Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Kao i obično u 13 sati i 30 minuta želimo vam dobar dan. 19. oktobar, petak, od događaja dana izdvajamo. Skupština danas završava raspravu o Ustavu, očekuje se usvajanje dvotrećinskom većinom. Uhapšena četvorica pripadnika Škorpiona, svijet osudio napad na Benazir Buto. Erdogan pozvao na dijalog i pomirenje sa Armencima. Evropska unija postigla dogovor o reformi institucija Unije kojim će biti zamijenjen Ustav. Euro postigao nov rekord u odnosu na dolar, barel nafte $90. Na, kako kaže predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, bačenu rukavicu u lice vlasti uzimanjem srpskog državljanstva, Podgorica nema namjeru da reaguje. Andrej Nikolaidis o tome kaže.
Čovjek je odlično shvatio o čemu se radi i to smo već ovog puta konstatovali da se ovdje ne vodi apsolutno računa o časti države. Stavno niko nije spreman da odbrani ne samo čast, što je manje bitno nego i elementarne principe pravne države.
Na pitanje da li se plaši da ruski kapital, koji je u Budvi ubjedljivo najveći, može uzrokovati politički uticaj, gradonačelnik Rajko Kuljača odgovara da to nije u njegovoj nadležnosti.
Pa dobro, to je više političko pitanje, smatra to neko, treba drugi da razmišlja o tome, neko ko vodi politički ovu državu i koji na vlasti u njoj. Lično smatram da je Budva otvorena za sve investitore, malo dakle oni dolazili, mi sa državnim aparatom ću sigurno se potruditi da svi ti investitori iz koje države dolazili ulažu u ono što budi najpotrebnije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanici Crnogorske skupštine nastavili su raspravu o novom ustavu, u poslijepodnevnim satima će se glasati za amandmane i, kako se očekuje, usvojiti najviši pravni akt. Podršku novom ustavu, pored vladajuće koalicije, najavili su Pokret za promjene, Bošnjačka stranka, Liberalna partija i Albanska alternativa, čime je obezbijeđena dvotrećinska podrška u parlamentu. Još je neizvjesno hoće li im se pridružiti Socijalistička narodna partija. Čelnici srpske liste na drugoj strani poručili su da već od danas počinje borba Srba u Crnoj Gori za njihova prava, jer su novim ustavom, kako navode, svedeni na nacionalnu manjinu. Pokret za promjene inicirat će sazivanje posebne sjednice Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu i predložiti da na nju budu pozvani čelnici uprave policije i bivši savjetnik za bezbjednost Montenegro Hotel Stars Mirko Subotić. Iz Pokreta za promjene je objašnjeno da će sjednica odbora biti sazvana da bi se provjerile zabrinjavajuće informacije koje su izašle na vidjelo tokom suđenja za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića. Dosadašnje suđenje za ubistvo Šćekića jasno je pokazalo ono na što je Pokret za promjene više puta ukazivao. Veze međunarodnih kriminalnih krugova sa domaćim kartelom i vladajućom političkom elitom navodi se u saopštenju i dodaje da će Pokret za promjene predložiti da na sjednici posebna pažnja posveti zabrinjavajućim i kompromitujućim tvrdnjama Subotića da je ipak postojala umiješanost crnogorskih aktera u navodno svojevremeno organizovanje atentata na premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Ambasada Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori pozvala je danas državljane te države da se prijave za glasanje na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske koji će biti održani 9. decembra. Tužitelj za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević potvrdio je da su uhapšena četvorica pripadnika jedinice Škorpioni i da će protiv njih biti podnijet zahtjev za sprovođenje istrage zbog ratnih zločina počinjenih u Podujevu 99. godine. Osumnjičeni Željko Đukić, Dragan Nedić, Dragan Borojević i Miodrag Šolaja uhapšeni su u četvrtak naveče u Sremskoj Mitrovici. U zahtjevu za sprovođenje istrage se navodi da su oni kao pripadnici jedinice Škorpioni koja je djelovala u sastavu MUP-a Srbije 28. marta 99. godine u dvorištu porodične kuće Gaši ispalili više projektila u grupu civila albanske nacionalnosti većinom žena i djece. Ubijeno je 14, a petoro civila je teško povrijeđeno. Zvanična Francuska će predstavnicima Kosova u nedjelju prenijeti stav da treba da sačekaju kraj pregovaračkog procesa, kao i da se jednostrano proglašenje nezavisnosti, ako pregovori ne uspiju, odloži za januar 2008. piše danas prištinski dnevnik na albanskom Koha Ditore. Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas će u Sarajevu govoriti o tome što su dalji zadaci visokog ureda nakon što su bosansko-hercegovački političari odbili da usvoje reformu policije.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Lideri zemalja članica Evropske unije odobrili su u petak rano ujutru na samitu u Lisabonu sporazum o reformi institucija unije kojim će biti zamijenjen propali Evropski ustav, saopštilo je predsjedništvo Evropske unije. U posljednjem trenutku lideri Evropske unije pristali su na ustupke Italiji i Poljskoj. Najmanje 130 ljudi je poginulo, više stotina je ranjeno u Karačiju u noćašnjem samoubilačkom napadu na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto, u kojem je ona ostala nepovrijeđena. Svjetske agencije javljaju različite podatke o broju poginulih i ranjenih. Pakistanska vlada optužila islamiste za napade u Karačiju. To je definitivno djelo terorista, izjavio je portparol pakistanskog ministarstva unutrašnjih poslova, ne precizirajući o kojoj se grupi radi. Predsjednik Pervez Musharraf ocijenio je da se radi o uroti protiv demokratije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon odsudio je napad na kolonu vozila u Karačiju u kojoj se nalazila bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto. Osudama su se pridružile Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Indija. Turski premijer Tadžip Erdogan pozvao je danas na dijalog i pomirenje sa Jermenijom. Američki kongres razmatra da li će odobriti rezoluciju u kojoj se masakar nad Jermenima koji su otomanski Turci počinili 15. godine naziva genocidom. Dok tražimo načine da ostavimo ovo bolno pitanje i razvijemo naše odnose sa Jermenijom, ne možemo živjeti u prošlosti. Naša iskrena ponuda za dijalog i pomirenje je na stolu, na Jermeniji je da preduzme sljedeći korak, rekao je Erdogan. Najmanje 29 ljudi se udavilo kada se prevrnuo brod na samo 500 metara od ostrva Sulawesi na sjeveroistoku Indije. Snažna eksplozija potresla je financijsko sjedište Manile, poginulo je najmanje 6 ljudi, a oko 70 ih je ranjeno. Kanađanin Christopher Hill, osumnjičen za pedofiliju, razotkriven je izvanrednim radom kompjuterskih stručnjaka njemačke policije i Interpola i uhapšen danas na Tajlandu. Francuska policija uhapsila je u akciji duga 310 osoba zbog dječje pornografije na internetu. Među uhapšenima ima profesora, informatičara, rukovodioca firmi, vojnika i radnika. Cijena sirove nafte danas je prvi put u istoriji premašila nivo od $90 po barelu tokom elektronskog trgovanja. Pošto kupce i dalje zabrinjava sigurnost nadbijavanja ovim energentom, a na cijenu utiče i dalje slabljenje dolara u odnosu na druge svjetske valute. Euro je danas dostigao novi rekord od svog postanka u odnosu na dolar. Prethodni je postigao juče na evropskim berzama, euro je danas vrijedio 1,43,19 za dolar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Skupština Crne Gore danas je četvrti dan za redom nastavila raspravu o prijedlogu najvišeg pravnog akta. Rasprava bi popodne trebalo da se okonča usvajanjem ustava dvotrećinskom većinom. I dosadašnji dio rasprave, kako izvještava kolega Srđan Janković, protekao je u praktično istim sporenjima o kvalitetu ustava kao i prethodnih dana.
Tokom dosadašnjeg dijela završne rasprave o novom ustavu, poslanici dijela opozicije koji ne prihvataju novi ustav ponovili su ranije ocjene da se radi o antisrpskom ustavu i da njime neće biti ostvarena ravnopravnost naroda koji žive u Crnoj Gori. Radojica Živković iz Srpske liste je optužio Socijaldemokratsku partiju da je glavni inicijator spornih ustavnih odredbi.
Kako je formiran nukleus za dvotrećinsku većinu? Osnovni postulat za formiranje tog nukleusa bila je mržnja prema srpskom narodu. A SDP tu prednjači i niko joj to prvenstvo ne može oduzeti. Na osnovu te mržnje prema srpskom narodu polako su se priključivali svi i onda među njima na kraju se priključio i pokret za promjenu.
Također i Socijalistička narodna partija je saopštila da novi ustav nije dobar i iznijela zahtjev da dio amandmana te partije uđe u novi ustav. Poslanik Dragiša Pešić je između ostalog insistirao na uvođenju trobojke kao narodne zastave.
Što se tiče zastava, također smo rekli da je apsolutno u skladu i na liniji pomirenja da u crnogorskom ustavu unesemo trobojku kao zvaničnu zastavu, jer tu zastavu prihvata veliki broj građana Crne Gore, bez obzira kojoj oni političkoj opciji pripadali.
Poslanici vladajuće koalicije su odbacili navode dijela opozicije, posebno one koji se odnose na diskriminaciju srpskog naroda u Crnoj Gori. Zarija Franović iz Demokratske partije socijalista je oštro kritikovao Srpsku listu.
Srpski narod pravimo Kurde. A kako to pravimo? Jel vi mislite da ste vi veći zaštitnik od Srba od mene? Nije ste. Ne, vi sa svojom politikom i sa svojim radom samo ste radili protiv Srba. Radili ste vi protiv Srba i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i svuda. Svuda ste radili protiv Srba. To pokušavate i u Crnoj Gori da uradite. Ali to vam neće upaliti. Ova politika, a i ova partija, to neće dozvoliti.
Prethodnih dana je bilo otvoreno pitanje da li će se Socijalistička narodna partija priključiti strankama koje čine dvotrećinsku većinu za usvajanje novog ustava. Međutim, kako je saopštio šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, do dogovora nije došlo jer je SNP insistirala na amandmanima koji nisu prihvatljivi.
Dio vaših amandmana apsolutno ni u ovog trenutka na kojima vi insistirate, ništa niste promijenili, ne korespondira sa onim što smo postigli. Dakle, tu većinsku podršku koja garantuje da ćemo Ustav usvojiti u ovom parlamentu. I meni je žao što će vaša partija na kraju, ako drugačije ne odlučite, ostati van te saglasnosti i što će to istorija da zabilježi. Dakle, ne vaše dobre namjere, nego vaš učinak u ovom parlamentu, a to je glasanje protiv Ustava koji je dobio više nego 2/3 podrške.
Tokom popodneva parlament bi trebalo da glasa o velikom broju amandmana koji su ranije odbačeni na Ustavnom odboru i da usvoje Ustav prema prethodnom dogovoru između Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative, Pokreta za promjene Albanske alternative i Bošnjačke stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstava koja je na političkoj sceni započela objavom lidera Narodne stranke Predraga Popovića da je dobio i srpsko državljanstvo, iako važeći crnogorski propisi to zabranjuju, i dalje traje uprkos upozorenjima pojedinaca da ozbiljna država ne smije trpjeti takve šamare. Petar Komnenić bilježi.
Ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović potvrdio je za naš radio da je od lidera Narodne stranke i poslanika Predraga Popovića jutros primio dopis kojim ga zvanično obavještava o njegovom prijemu u srpsko državljanstvo.
Kome nas obaveštava da nam dostavlja kopiju rješenja o prijemu u državljanstvo Republike Srbije kako bi mogli da pokrenemo postupak njegovog brisanja iz državljanstva Crne Gore. Ukoliko insistirate, kaže se u pismu na originalu, i njega ću vam dostaviti uz molbu da mi nakon sprovedenog postupka to rješenje vratite s poštovanjem Predrag Popović. Uz pismo je dostavljena i kopija rješenja o prijemu državljanstvo Republike Srbije. Po prijemu mi ćemo ovaj dopis zavesti, dostaviti ga nadležnoj službi i u ostavljenom roku po zakonu odlučiti u skladu sa Ustavom i zakonom države Crne Gore.
I pored toga, Kalamperović najavljuje da nadležni organi neće žuriti da Popovića ispišu iz crnogorskog državljanstva, kako to zakon nalaže. Koliki je taj rok i da li se može desiti da odluku donesete prije donošenja novog ustava i usvajanja ustavnog zakona?
Ne vidimo razloga za ikakvu žurbu, a rok je inače, jutro sam provjerio, 60 dana.
Podsjetimo, Popović je nedavno u Skupštini obznanio da je dobio i srpsko državljanstvo, što nadležne crnogorske organe, po važećim propisima, obavezuje da ga ispišu iz crnogorskog. Popović je u parlamentu javno prozvao Jusufa Kalamperovića da primijeni zakon o državljanstvu, ako je, citiram, Crna Gora pravna država, i uputio mu dokumentaciju neophodnu za pokretanje te procedure. Popović bi bez crnogorskog državljanstva mogao ostati samo ako nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova podhitno razmotre njegov slučaj prije usvajanja ustavnog zakona kojim je predviđeno da državljani koji su stekli i neko drugo državljanstvo nakon 3. juna 2006. mogu zadržati i crnogorsko državljanstvo do potpisivanja bilateralnog sporazuma sa zemljom čije su državljanstvo stekli, ali najduže godinu dana od usvajanja Ustava Crne Gore. Usvajanje ustavnog zakona u Skupštini Crne Gore očekuje se već danas ili početkom sljedeće sedmice. Predrag Popović kaže da je već bacio rukavicu u lice nadležnim organima i da više nema namjeru da se vraća na tu priču.
Znači, ja se ne bih dalje bavio ovim što će Ministarstvo unutrašnjih poslova da radi, to je njihov posao. Ja sam svjestan svojih posljedica, odnosno posljedica ovoga što sam čina kojeg sam uradio, a šta će oni da rade, to je ipak pitanje za vlast.
Najavu Ministarstva unutrašnjih poslova da neće žuriti sa Popovićevim slučajem, već da će mu dozvoliti da sačeka usvajanje ustavnog zakona koji mu omogućava da zadrži oba državljanstva, kolumnista i književnik Andrej Nikolaidis doživljava kao još jedno povijanje crnogorske države.
Čovjek je odlično shvatio o čemu se radi i to smo već mnogo puta konstatovali da se ovdje ne vodi apsolutno računa o časti države, stvarno niko nije spreman da odbrani ne samo čast, što je manje bitno, nego i elementarne principe pravne države. Međutim, kao ilustraciju, aj reći ću vam da ta pravna država je vrlo snažna prema slabima. Evo, na primjer, ja sam 10 puta tražio državljanstvo, pa mi ga nisu dali, znači njemu ga neće oduzeti, toliko snažne nisu, ali jesu dovoljno snažne da mene spriječe da dobijem državljanstvo. Tako da oni jednostavno popuštaju uvijek pred bilo kakvom silom, a proporcionalno toj silini udarit će po njima koji su nemoćni. Tako da to jednostavno je manir koji ima ne vlada i to se vjerojatno nikada neće promijeniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I u nastavku o crnogorsko-srpskim relacijama samo iz ekonomskog ugla. Povodom problema crnogorskih preduzeća čija su matična firme iz Srbije, danas je u organizaciji sindikata organizovan sastanak koji bi trebao da bude početak rješavanja problema radnika koji zbog posljedica privatizacije ostaju bez posla jer su novi vlasnici skoro isključivo zainteresovani za nekretnine. Tamo je bio Esad Krcić.
Zgradu moramo napustiti i mi smo se sa tim pomirili, rekao je Ratko Radonjić, predsjednik sindikata firme Rudo, koja u Crnoj Gori posluje kao ispostava istoimenog beogradskog preduzeća za proizvodnju ortopedskih pomagala, a koji je tokom današnjeg sastanka u organizaciji Crnogorskog sindikata u vezi rješavanja sudbine radnika zaposlenih u firmama čije su matične kuće u Srbiji i drugim državama okruženja, rekao da je u međuvremenu imovina prodata, a da sa novim vlasnikom imaju neku vrstu usmjenog dogovora.
Sada da se vode postupci pred Trgovinski sud u Beogradu i pred Ustavni sud u Srbiji, od kojih ni za jedin nije zakazana rasprava, niti ima naznaka kad bi to moglo biti. Radi ažuriranja ovih postupaka radnici su se obratili crnogorskoj ambasadi u Beogradu, Radmili Vodović, prije 15. dana. Ona je već uputila na Ministarstvo inostranih poslova, a pošto Ustavni sud nije konstituisao u Srbiji, tako da će to vjerojatno pričekati. U svemu tome situacija se usložava cijenično da je matično preduzeće radne jedinice izvršeno privatizaciju i prodalo preduzeće podružničke radne jedinice. Radnici naglašaju da nemamo ništa protiv privatizacije, ali neće dostati svojih prava. Ovo je sad se veže ono za neki usmeni dogovor sa tim vlasnikom da nađe poslovni prostor, nađe na adekvatnom prostoru i adekvatnoj cijeni.
Današnji sastanak predstavnika opštinskih sindikata je bio inicijalni i trebalo bi da predstavlja početak rješavanja problema radnika zaposlenih u firmama čije su matične kuće u Srbiji i drugim zemljama okruženja, a koji su u situaciji da zbog posljedica privatizacije i novih vlasnika koji su uglavnom zainteresovani i samo za nepokretnu imovinu ovih firmi ostanu bez posla. Ova sjednica, koja bi trebala da bude samo prva u nizu, je bila obilježena evidentiranjem ovakvih primjera u raznim opštinama Crne Gore. Jedan od njih je Tivatski Sveti Marko, koji je bio vlasništvo Beogradskog putnika, čiji su radnici preko sindikata istakli svoje zahtjeve. Lazar Božović, predsjednik Tivatskog sindikata.
S obzirom da je to uglavnom star kolektiv, jer on de facto od 1991. godine ne radi od ratnih zbivanja, ali održava se sa tim brojem radnika, ukinute su sve one agencije koje su imali, I to su radnici uglavnom sa 30 godina i više stari. I njihov cilj je ove sindikalne organizacije da se pokuša njima jedna pravična nadoknada za taj svoj rad da im se ustupi i njihovi su zahtjevi sljedeći, da im se po pitanju prava na akcije isplati po 300 eura po godini zaposlenih, a da im se isplati po godini staža 500 eura svakom zaposlenom. I time nikakvih obaveza dalje ne bi putnik imao premenio.
Predsjednik sindikata Podgorice Vesko Vojanović je, naglasivši da problem nije zanemarljiv jer u Crnoj Gori postoje oko 270 firmi čije su matične kuće u susjednim državama, istakao i konkretan predlog.
Ono što pretpostavljam da bi bila zajednička ideja, da se sve te firme nađu interes da i dalje radi u Crnoj Gori, da se ti ljudi zaista ne puštaju uspomačeno na ulicu, a da opet vlasnici Srbije nađu razumijevanja zajedno sa kolegama iz sindikata, da su to nekom bilateralnom sporazumu nazivaju mogućnost iz akcije za koje oni, koliko sam informisan, nemaju prava i da se dođe do usaglašavanja legislative, ne da bude priča kao kod državljanstva ima, nema, da ulazimo tu priču.
Sastanku su prisustovali i Zoran Tomić, sekretar Crnogorskog ministarstva za ekonomski razvoj, i Svetozar Gatarić, predstavnik sindikata Srbije, koji se do trenutka slanja ovog izvještaja nije su oglašavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Investicije vrijedne pola milijarde, koliko će u narednih par godina koštati građevinski projekti duž Budvanske obale, uglavnom su finansirane ruskim novcem. Sa njim u Budvu stiže sve veći broj Rusa, koji tu i ostaju, pa će uskoro, očekuje se, biti i uvođenje ruskog jezika kao izbornog predmeta u osnovnoj školi. No, da li trag kapitala, vodeći do centara moći, vodi i do nekih novih centara odlučivanja? Kako ćete čuti u prilogu Jasne Vukićević, odgovorom na to pitanje za sada izgleda nisu zabrinuti ni u lokalnoj vlasti ni u opoziciji.
U centru Budve su počeli radovi na stambeno-poslovnom kompleksu firme Trade Unic u vrijednosti od 60 miliona eura, čime će započeti investicioni zamah od pola milijarde, koliko će koštati najavljene građevine raznih konzorcijuma, uglavnom ruskog kapitala. Gradonačelnika Rajka Kuljaču pitamo postoji li bojazan da će sa ruskim kapitalom stići i određeni politički uticaj.
Pa dobro, to je više političko pitanje, smatra to neko treba drugi da razmišlja o tome, neko ko vodi politički ovu državu i koji na vlasti u njoj. Lično smatram da je Budva otvorena za sve investitore, malo dakle oni dolazili. Mi sa državnim aparatom ću sigurno se potruditi da svi ti investitori iz koje države dolazili ulažu u ono što je Budvi najpotrebnije i samo u ono što je već prošlo kroz generalne, detaljne planove i studije lokacije. Znači, taj kapital je dobro došao u ovom gradu, ali kaže samo za ono što je legalno, što je već ucrtano i što svi mi želimo.
Na isto pitanje u opoziciji također odgovaraju kondicionalnim rečenicama. Dragan Ivančević iz Liberalne partije.
Dobro je da se investira u jednu turističku regiju, dakle investicije su pozitivne, ako se one odvijaju u skladu sa zakonom, sa planovima i naravno dobro bi bilo da ta disperzija kapitala bude više rasprostranjena, da budemo interesanti za druge investitore, ali lošija varijanta bi bila da nemamo uopšte investitora. Prema tome ako se investira u skladu sa zakonom i prema nekakvim programima koje mi projektujemo kao naš interes, onda je nije toliko bitno ko investira, međutim, dobro bi bilo da kao turistička regija i kao uopšte kao država interesanti i za druge investitore, ne samo isključivo za Ruse, međutim, u svakom slučaju monopoli nisu dobri u jednoj oblasti, pa ni u oblasti investicija.
Mislite li da to može imati i političke implikacije?
Pa ja ne vjerujem, ali vjerujte, evo, mi ćemo vjerovatno proći ovo predpolitičko društvo i predpolitički period i formirat ćemo jedno civilno i političko društvo u kome će zaista interes i kapital upravljati državom i politikom, a neće se moći više dijeliti koje vjere, koje nacije. Prema tome, čini mi se da te poluge nekakve prirodne moći kapitala ne bi smjeli da predamo u ruke drugih.
Malo ko u Budvi pita za porijeklo kapitala, uglavnom ruskog, kojim je do sada kupljen ogroman dio Budvanske rivijere, a bez reakcije je ostala, na primjer, tvrdnja Mansa da će blagodeti nove urbanističke dokumentacije pogodovati kompaniji Trade Unic, koja je nelegalno gradila Hotel Splendid, a poznata je i po umješanosti u najveći otkriveni slučaj pranja novca ruske kompanije Yukos na Španskoj obali, gdje je također gradila stambene i poslovne komplekse. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U svijetu je danas najaktuelnija noćašnja nesreća u Pakistanu. Najmanje 130 ljudi je poginulo, a više stotina ranjeno u Karačiju u noćašnjem samoubilačkom napadu na bivšu pakistansku premijerku Benazir Bhutto. Detaljnije Sabina Čabaradić.
Prema policijskim izvorima, nakon prve manje eksplozije uslijedila je druga znatno jača. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv direktno ispred automobila u kojem je bila Benazir Bhutto. Sva stakla na vozilu su popucala od silne eksplozije, a bivša premijerka koja se nakon 8 godina egzila juče vratila u domovinu nije povrijeđena. Šef policije u Karačiju, Azar Faruki, kazao je novinarima da je Bhutto sigurno odvedena u svoju rezidenciju. Muhammed Uzair, jedan od povrijeđenih, ovako je opisao događaje na paradi kojom je njen rodni grad pozdravio povratak bivše premijerke. U pitanju je bila bomba. Eksplozija nas je zaslijepila. Pogodio me geler u nogu i ja sam pao. Tad sam izgubio svijest. Kolona automobila koja je prolazila kroz grad bila je po svemu sudeći meta dvojice bombaša samoubica, rekao je ministar unutrašnjih poslova Aftab Shepao. Muhammed Ashfaq, stanovnik Karačija. Grozan događaj koji pokazuje kako je lako ovdje izgubiti život, kako je jednostavno ubiti. Vlada bi trebala stvari ispitati i počinioce kazniti. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za krvavi napad u Karačiju. Pristalice terorističke mreže Al-Qaida, koja je razljutila podrška Benazir Bhutto američkom ratu protiv terorizma, zaprijetile su da će je ubiti. Pakistanski predsjednik Pervez Mušaraf naveo je kako je napad bio zavjera protiv demokratije, a većina svjetskih lidera, te generalni sekretar Ujedinjenih naroda Ban Ki-moon, osudili su teroristički napad i izrazili nadu da će se političke snage Pakistana raditi zajedno na jačanju nacionalnog jedinstva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se Crnoj Gori i ovih mjeseci aktualnoj temi za zdravstvene radnike. Planom reforme primarne stomatološke zaštite koju priprema vlada, polovina od oko 600 zdravstvenih radnika zaposlenih u državnim stomatološkim ambulantama ostaće bez posla. Ona polovina koja će ostati na poslu u državnim ambulantama radići u privatnom aranžmanu uz ugovoran odnos sa državom i po sistemu izabranog ljekara. Isplanirana reforma je suviše radikalna i posebno će ugroziti srednji medicinski kadar, vjeruju mnogi, o čemu nam priču iz Bijelog polja šalje Sead Sadiković.
Biljana Kovačević, medicinska tehničarka iz Bijelog polja, koja zajedno sa svojim suprugom, stomatologom specijalistom, već 30 godina radi u stomatološkoj službi, kaže da je šokirana isplaniranim vladinim mjerama. Stanje u njenoj službi jeste nezavidno i zahtijeva promjene, ali ona je uvjerena da nije zaslužila da nakon utrošenog dobrog dijela radnog vijeka, ona i njen suprug sa minimalnim otpremninama odu u neizvjesnost.
Šta smo dobili? Ništa nismo dobili, narušeno zdravlje. Dosta smo morali biti strpljivi u ekonomskoj situaciji, šta smo sve prošli, kada je bila inflacija, kada smo plate primali po 10 i po 5 marki, sve smo to izdržali. Eto sad na kraju radnog vijeka doživimo i to da ne dobijemo ni stambeni kredit, ni stan, niti smo ekonomski obezbijeđeni, ni na kakav način, ništa od ove države nismo dobili. Razočarani smo, zatečeni, ne znam šta da vam kažem.
Čini mi se malo šutnje kod vaših kolega, malo straha od neizvjesnosti, pa čak i od ovog mikrofona koji ja držim u ruci.
Pa strah od neizvjesnosti postoji i kod nas. Znači, moj suprug je specijalista, ljekar, 30 godina radi i mene, ja se plašim. Jer ja ne znam do kad će on moći da radi, da privređuje za svoju familiju, a vjerovatno i ostali su ljudi izbunjeni. Ne znaju šta sledi, ne znaju šta se to zamislilo.
Prema onome što je javnosti bilo dostupno iz radnog materijala reformi, ako vlada ostane istrajena u svom naumu, Crna Gora će od naredne godine ostati bez državnih stomatoloških ambulanti. Njih će, naime, planira se u potpunosti preuzeti privatni sektor. Istovremeno oko 600 stomatologa i njihovih tehničara, koliko ih sad radi u Crnoj Gori, našlo bi se na evidenciji biroa rada. Polovina bi potom mogla sklopiti ugovoran odnos sa državom. Nedvosmisleno nam je saopšteno da žele da nas sve otarase, kaže medicinska tehničarka Sonja Knežević, koja je uvjerena da će pored naroda u planiranoj reformi najteže proći njene kolege tehničari. Ona je više od 20 godina zaposlena u Bjelopoljskom domu zdravlja, u kome je nedavno uručen upitnik iz koga se kaže jasno vidi da su ona i njene kolege od naredne godine bez posla.
Pa znaš kako, primile sam ga kao i svi što su mogli da ga prime, vrlo neki čudan način. Ostaješ bez riječi, mislim, nemaš komentar. Sigurna sam da ljudi nisu upućeni na sve ovo što se dešava, to da znaju sigurno da bi reagovali na adekvatan način. Pa možda to ako njima odgovara, onda nije ništa sporno.
A što se sprema?
A sprema se da oni apsolutno neće imati nikakvu stomatološku uslugu u domovima zdravlja. Tako nam bar to plasiraju, sad koliko je sve to tačno, koliko je to nama plasirano na pravi način, to ćemo da vidimo.
Biljana Kovačević.
Mislim da javnost vrlo malo je obavijestila o čemu se tu radi. Ja imam 50 godina, 30 godina radnog staža, ja iskreno da vam kažem, ne znam gdje bi radila. A ovaj narod ako pristaje na ovakve uslove, mislim da je to ipak promašaj ovog naroda, nisu promašili prvi put. Ljekari će i dalje imati posla, zubi će i dalje narod bole. U svakom slučaju narod će ceh debelo da plati.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
I na kraju ponavljamo vijesti dana. Skupština danas završava raspravu o Ustavu, očekuje se usvajanje dvotrećinskom većinom. Uhapšena četvorica pripadnika Škorpiona. Svijet osudio napad na Benazir Butu u kojem je poginulo najmanje 130 ljudi. Erdogan pozvao na dijalog i pomirenje sa Jermenima. Evropska unija postigla dogovor o reformi institucija Unije kojim će biti zamijenjen Ustav. Euro postigao novi rekord u odnosu na dolar, barel nafte iznad 90 dolara. Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju, regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.